Ya, sekarang saya muncul lagi di podcast. Sudah lama ya, sudah kangen. Mungkin ada 2 bulan tidak ada podcast baru. Saya sibuk luar biasa. Dan untuk podcast sekarang ini, studionya baru. Ini di bagian belakang rumah saya. Biasanya di kantor harian di Swe. Ini perlengkapan di belakangnya belum ada, tapi kita jalan terus. Dan tamu kita hari ini adalah yang lagi top sekarang ini, Pak Widodo Sucipto yang ada di depan kita. Nah, saya berbuat kesalahan secara jurnalisme karena dalam tulisan-tulisan saya selalu menyebut Widodo. Padahal ternyata sehari-hari teman-temannya yang kanannya, yang kirinya ini menyebut beliau itu Pak Sucipto atau Pak Cipto. Nah, jadi di podcast ini saya akan memanggil Pak Cipto. Tapi para pemirsa yang sudah membaca This Way, anggap saja kalau setiap saya mengucapkan Pak Cipto itu maksudnya Pak Widodo itu. Orangnya sama. Gantengnya sama, umurnya sama, kacamatanya sama. Dan beliau inilah yang menciptakan teknologi baru pengolahan nikel. Saya tertarik sekali karena saya tahu teman-teman saya, para pengusaha tambang, itu menenggelamkan uangnya triliunan kalau disatukan di Sulawesi dan Halmahera sana, tapi tidak tahu apa yang harus diperbuat. Mau ekspor bahan baku dilarang, mau ekspor nikel mengolahnya mahal sekali karena pabriknya harus besar. Dulu mereka bisa membuat pabrik kecil-kecil yang sangat tidak ramah lingkungan, sangat mencemari lingkungan, dan seperti itu tidak boleh lagi sekarang. Sehingga kalau membangun pengolahan nikel yang disebut smelter itu harus skala besar, dan itu investasinya paling tidak bisa 15 triliun. Siapa yang tahan investasi 15 triliun dan bangunnya paling cepat 5 tahun, bisa-bisa 8 tahun. Sehingga sulit sekali orang mau melakukan investasi di nikel. Nah, Pak Cipto ini, Pak Widodo Sucipto ini menemukan bersama timnya menemukan teknologi yang diberi nama STAL, STAL atau bacanya stall, stall, steel,
stall, stall, Pak. Stall, Pak.
Stall. Teknologi stall di mana tidak lagi bahan baku itu dibakar dengan batu bara, karena begitu dibakar itu memerlukan air yang banyak dan menimbulkan polusi. Tetapi temuan Pak Cipto ini, bahan baku tersebut cukup dipanaskan di dalam kiln yang sampai 700 derajat, akhirnya nikelnya bisa dipisahkan dari tanah. Nah, kemudian jadilah nikel yang bisa diolah berikutnya untuk bahan baku baterai litium. Nah, Pak Cip, Pak Cip ini ya. Kan Pak Cip, Pak Cipto, Pak Widodo Sucipto.
Sama aja, Pak.
Pak Cip, tolong perkenalkan Pak Cip, ibu ya. Yang cantik ini siapa?
Oh iya.
Yang ganteng muda ini siapa? Ya, perkenalkan latar belakangnya sekalian.
Ya. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Pak Dahlan, ya, nama saya Widodo Sucipto dan saya lahir di Jawa Timur, yaitu di Porong.
Satu kampung sama Inul, Pak. Ya,
ya, betul. Di tahun 1955, jadi ya sekarang udah usianya 66 tahun, jadi sudah cukup
masih mati. Masih muda dari saya, Pak.
Nah. Tapi masih ada Pak Dahlan yang lebih senior dari saya.
Nah, ibu disuka. Ini siapa, Pak?
Kenapa, Pak?
Ibu ini siapa?
Ini saya perkenalkan Ibu Rulan Dinari. Ini kebetulan adalah VP teknologi dari saya. Dari AMI ya, yang berjuang untuk membantu saya dengan beberapa anak buah, kurang lebih 30 orang saintis di bawah dia. Oh. Untuk bisa menjalankan misi-visi perusahaan tentunya.
Ya, nah,
di sebelah kanan saya Pak Romi Ramadhani yang ganteng ini, Pak. Ya, kenal, Pak. Ini adalah VP dari Business Development, Pak. Jadi urusan keluar, kemudian operasional, dan mungkin hubungan dengan dunia luar, investor. ini semua dari Pak Romi Ramadhani ini yang membantu saya untuk bisa mewujudkan bagaimana nanti bisa sampai ke komersial scale. Tentu harapan saya di situ. Karena kalau tidak
sampai... Perlu berapa lama lagi Pak Cip untuk menjadi komersial scale? Kira-kira perlu berapa bulan, berapa tahun?
Kita sekarang masih ada hubungan dengan pengusaha Jepang, perusahaan Jepang, yaitu Mesko, Pak, yang akan membantu kita sampai nanti ke EPC, Pak, mengantar kita sampai EPC. Kemudian mungkin insya Allah tahun depan, Pak, mungkin kita sudah mulai EPC dan memulai pembangunan.
EPC itu EPC miliknya sendiri atau perusahaan orang lain yang membeli teknologi stal itu?
EPC itu dari perusahaan lain, Pak, tentunya. Kita apa hanya meng-hire mereka untuk membantu kita di membangun EPC di sini, Pak.
Nah, EPC kan membangun katakanlah smelternya.
Yeah.
Ini smelter yang dibangun ini miliknya Nipres, tempat Bapak bekerja, atau miliknya investor lain yang membeli teknologi dari Nipres?
Baik, Pak. Jadi pada awalnya kita akan mengawalin dulu dengan kekuatan kita sendiri, mungkin 1, 2, sampai 4 line di situ. Kemudian baru setelah kita sudah proven atau sudah terlaksana ini, maka orang lain akan pakai di sini dengan konsep yang sama tentunya, Pak.
Oh, bagus sekali. Jadi dirinya sendiri dulu yang akan mendirikan ini,
ya, betul, Pak.
Berhasil,
betul.
Kemudian baru nanti silahkan siapa saja boleh ya beli teknologi ini, gitu.
Betul, betul, Pak.
Nah, apakah Nipres sudah punya tambangnya, Pak?
Kita tidak terjun ke tambang di sini, Pak. Tapi kita bersama dengan penambang-penambang yang sekarang seperti yang dikatakan oleh Pak Dahlan itu ya mengalami kesulitan
ya
dalam memasarkan atau menjual ore dari nikel ini yang cukup banyak resourcesnya di Indonesia ini. Dan saat ini yang dipilih atau yang dibeli oleh pengusaha-pengusaha itu smelter itu hanya untuk keperluan stainless steel, Pak. Jadi
bukan untuk baterai ya.
Bukan, itu untuk yang nikel kadar tinggi, Pak, yang mereka itu beli, yaitu dari mungkin 1,7 ke atas itu yang mereka terima. Nah, yang dari 1,0 sampai 1,7 itu ya sekarang jadi overburden begitu, Pak.
Jadi maksudnya Pak Cip ini, para pemirsa, maksudnya Pak Cip ini smelter-smelter yang lama, yang selama ini itu efisien untuk mengolah bahan baku yang tanahnya itu di dalam sana, kira-kira 6 meter, 7 meter di dalam permukaan tanah. Sehingga tanah di permukaan sampai sedalam 6 meter atau 7 meter itu harus dibuang karena tidak efisien untuk diolah. Nah, dengan teknologi stalnya Pak Cipto ini, yang lapisan atas pun bisa diolah, gitu kan, Pak? Ya.
Betul, betul, Pak. Jadi kita bisa mengolah mulai dari 1,0 ke atas sampai 2 ke atas juga kita bisa olah di situ dengan
dan lagi smelter yang lama. Smelter yang lama itu hanya bisa mengolah untuk menjadi nikel yang dipakai untuk bahan baku stainless steel, tidak bisa untuk baterai. Jadi selama ini masyarakat heboh mengatakan, oh sekarang di Morowali sudah ada pabrik nikel besar sekali, berarti kita sudah bisa segera membuat baterai. Itu tidak betul, karena yang pabrik yang sekarang ini hanya memproses nikel untuk menjadi bahan baku stainless steel, dan nikel di situ disebut nikel plus 2 karena kemurniannya tidak perlu setinggi nikel untuk baterai. Nah, apakah nikel yang tidak terlalu tinggi kemurniannya yang untuk stainless steel itu bisa diolah berikutnya lagi, di proses berikutnya lagi menjadi bahan baku baterai? Nggak bisa kan, Pak?
Sebetulnya bisa, Pak, tapi membutuhkan cost yang lebih tinggi.
Mahal sekali.
Ya. Jadi double cost maksudnya di situ nanti.
Jadi mendingan memang smelter yang dirancang Pak Cipto ini smelter yang memang hasilnya nanti untuk baterai baterai litium, baterai modern sekarang.
Disebut nikel kelas 1, Pak, biasanya kelas 1.
Pak, kenapa di belakang itu ada foto Pak Jenderal Sudirman?
Nah, ini yang jadi...
Itu sudah berapa lama dipasang di situ? Satu jam yang lalu atau sudah lama?
Cukup lama, Pak. Cukup lama. Mungkin dari tahun 1980-an, Pak, ini kita sudah ada ini, gambar ini. Jadi, di plan lama waktu itu masih sudah ada ini, Pak, gambar ini. Karena ya visi misi kita ini tentunya yang memperjuangkan Indonesia ini untuk bisa seperti yang dicita-citakan oleh Jenderal Sudirman. Nah ini kita mempunyai keinginan dan visi yang mungkin saya dan owner ini sama, sehingga saya merasa klik di situ, Pak. Karena memang visi kita ini untuk membangun industri yang berdasarkan misalnya dengan R&D kita sendiri, juga teknologi kita sendiri. Ya. Nah ini yang jadi misi-visi kita, karena menurut saya di Indonesia ini resources cukup besar, Pak, cukup banyak, ya. Tapi sayangnya kan kita selalu bergantung pada teknologi asing di situ.
Pak, ruangan ini ruangan apa? Ruangan Bapak ini ruangan apa? Sehari-harinya dipakai apa?
Undukan, Pak, ini ruangan BOD, Pak, di sini.
Oh, ini ruangan direksi.
Iya, untuk rapat biasanya, Pak. Untuk
yang direksi. Pak Cipta menjadi direktur utamanya.
Iya. Iya. Jadi bukan Nipres, Pak, di sini HMI, Pak.
HMI anak-anak perusahaan Nipres,
ya. Betul. Kan? Ya. Hidrometal.
HMI itu singkatan dari Hidrometal.
Hidrotech Metal Indonesia, Pak.
Hidrotech Metal Indonesia. Indonesia.
Betul.
Dirinya Pak Widodo Sucipto.
Iya, betul, Pak.
Bu Rulan, Ibu alumni mana?
Saya dari Institut Teknologi Indonesia, Pak, Teknik Kimia.
Yang Pak Habibie dulu ya?
Iya, Pak.
Ambil jurusan apa?
Teknik Kimia, Pak.
Oh, Teknik Kimia. Oh, ya tepatlah kerja di sini.
Penelitian
ini nyambung. Lulus dari ITI, Institut Teknologi Indonesia, langsung kerja di Nipres atau kerja di tempat lain dulu?
Saya sempat 13 tahun di Astra, Pak.
13 tahun.
Iya. Terus setelah itu masuk ke Nipres, memang udah basicnya engineering dan know-how baterai gitu ya. Kemudian masuk ke Nipres, ya jadi tim di bawah Pak Cipto. Memang dulu ikutan bareng EV project dan lanjut ke sampai sekarang, Pak, ngurus nikel jadinya.
Ya, kemarin Pak Cipto bilang pada saya, "Pak, saya punya tangan kanan yang penting sekali seorang wanita, Pak." Namanya boleh nggak dihadirkan besok sekalian di Cipto bilang boleh katanya. Nah, kalau Bung Romi alumni mana?
Saya sistem informatika di BINUS. Kemudian sekolah bisnis, ambil masternya di ITB pada halan.
Oh, dari ITB langsung kerja di Nipres atau kemana dulu?
Di Nipres dulu, kemudian alhamdulillah Pak Cipto berbaik hati mengizinkan saya lanjut sekolah lagi. Jadi saya ambil kesempatan itu untuk lanjut di MBA di ITB padahal.
Oh, jadi waktu Anda di program MBA ITB itu status Anda karyawan Nipres.
Karyawan.
Sekolahkan oleh Nipres.
HMI, Pak.
HMI. Hidrotech Metal Indonesia.
Iya, betul, Pak.
Iya, minta maaf. Pak Dirutnya marah kalau kita. Bung Romi ini lahir di Sunda, kelihatannya orang Sunda ya.
Iya, jadi saya lahir di Jakarta sebenarnya, Pak. Cuman memang orang tua berasal dari Jawa juga, tapi saya agak kebaratan kalau Pak kan Jawa Timur ya, kalau saya Jawa Barat, Pak Sundan. Jadi
dari mana? Sunda dari mana?
Dari Kuningan.
Oh, dari Kuningan
dan Cirebon.
Kalau Bu Rulan dari mana?
Saya lahir Jakarta, Pak, tapi ibu saya Solo, bapak saya Klaten. Jadi coklat.
Baru pertama kali saya dengar ini. Saya baru pertama dengar coklat itu.
Coklat.
Iya, Pak.
Solo Klaten.
Pak Cipto ini kan lahir di Porong. Satu kampung sama Inul Perdana Arista. Pernah enggak ketemu Inul, Pak?
Belum pernah.
Belum pernah ya. Pak Jepto dulu saya dengar ya, SD-nya di Porong, di SD Negeri, kemudian SMP-nya juga SMP Negeri di Porong. SMP Negeri itu kan isinya orang-orang orang-orang pribumi desa. Jadi waktu itu suasana kelasnya seperti apa, Pak Cip?
Jadi ya kita sebagai peranakan di situ, satu kelas ya mungkin ada cuma 1-2 orang lah Pak kita. Cuma ya karena kita ini hidup di desa, jadi ya rasa apa itu, tenggang rasa maupun kita saling menghormati dan ya kita berbaur lah Pak seperti itu. Karena di desa kan kehidupan seperti itu, jadi saya sendiri akhirnya tidak merasa bahwa saya ini orang peranakan. Tapi karena apa, teman-teman itu orang pribumi sangat mendukung saya untuk ya kita berbaur, belajar bersama, olahraga bersama, bahkan ya bercanda bersama. Seperti tidak ada sekat Pak di situ. Jadi,
saya punya beberapa teman Tionghoa yang sekolah SD-nya, SMP-nya, SMA-nya di negeri, biar juga seperti itu. Jadi kami nggak merasa kami ini Tionghoa, yang pribumi juga nggak merasa, nggak memperlakukan Bapak sebagai Tionghoa seperti itu. Dan bagi pemirsa, di Tionghoa itu ada 3 kelompok besar. Satu yang disebut kelompok peranakan seperti Pak Cipto ini, yaitu yang lahir di Indonesia, yang menyatu dengan masyarakat sekitarnya. Kemudian ada kelompok namanya Hollandsprekend, jadi Tionghoa Hollandsprekend, yaitu keluarga Tionghoa yang ke Belanda-Belandaan karena waktu itu menjadi bagian dari pemerintahan Belanda, pendidikannya di Belanda dan seterusnya. Nah, satu lagi Tionghoa yang masih orientasinya ke Tiongkok. Nah, tapi sekarang pembagian itu sudah kurang relevan lagi, sudah hampir tidak ada. Tapi pada masa Pak Cipto masih muda, ada 3 kelompok itu. Bahkan ketika kawin pun belum tentu Tionghoa peranakan mau kawin dengan Tionghoa yang Hollandsprekend atau yang
Tiongkok.
Ya, begitu, yang orientasinya ke sana begitu. Itu kira-kira begitu. Jadi Pak Cip ini memang ya orangnya dari Porong, sekolahnya di Porong dan seterusnya. Nah, Pak Cip merasa penelitian smelter ini menjadi berhasil itu kapan? Merasa bahwa waktu di lab, Pak, kita berhasil ini. Itu kapan?
Sekitar tahun 2017, Pak. Kita benar-benar sudah mencapai recovery penting, yang paling penting itu recovery nikel dan kobal itu sudah di atas 95% Pak. Bahkan kita sudah mendekatin 100%, 99%, tapi di lab scale Pak ya. Dan kadang-kadang yang kobal ini sampai 100% Pak kita bisa recovery. Nah, dari situ kita mulai berangkat berpikir, wah, ini sudah cukup berhasil. Dan kita di tahun 2019 itu kita tingkatkan menjadi pilot Pak di situ. Kita berpikiran untuk pilot dan saya juga sampaikan itu ke owner dan owner mendukung sekali hal seperti ini. Ya kita sejalan dan kita maju bersama Pak dan ya syukur alhamdulillah bisa mencapai sekarang ini secara pilot itu di atas 90%, yaitu 90-95% untuk nikel. Tapi kobalnya ini yang masih bertahan di 95%. Nah, ini merupakan
nikelnya berapa persen tadi? Nikelnya berapa persen?
Antara 93 sampai 95, Pak.
Kobalnya 95, ya.
95, Pak. 95 persen. Itu ya, yang merupakan keyakinan kita bahwa ini bisa ditingkatkan ke komersial. Dan kita undanglah dari SDM. Kalau kita sendiri yang declare tentunya orang tidak ada yang percaya, Pak. Tentunya kebiasaan di kita ini kan seperti itu. Jadi kita declare menurut ESDM, kemudian kita audit kembali oleh BPPT, kemudian kita undang juga technical feasibility study dari Jepang, ya, sehingga dengan 3 itu sudah menyatakan bahwa kita layak untuk komersial. Nah, kita akan maju terus ini Pak. Dan harapan saya ini ya tentunya ini menjadi suatu kenyataan atau jadi contoh ya, atau inspirasi bagi bangsa Indonesia ini bahwa sebetulnya kita ini bangsa yang mampu untuk melakukan seperti itu.
Baik, Pak. Baik Pak. Nah sekarang seperti peranan Bu Rulan ini dalam lab itu seperti apa?
Ya, jadi memang karena HM itu base-nya adalah teknologi company ya Pak. Mm-hmm. Jadi yang kita hasilkan itu sebetulnya adalah teknologi. Jadi riset yang kita lakukan tahapan yang tadi Pak Cip sampaikan itu betul kita lakukan sampai matang di laboratorium. Kemudian kalau udah yakin secara preliminary hitungan masuk, baru kita lanjut ke pilot scale. Nah di kami itu memang ada banyak scientist dan engineer dari berbagai negara bahkan. Jadi ada beberapa advisor dari Jepang, kemudian ada China, ada juga dari Australia, dan banyak yang Indonesia Pak, karena memang hanya 1-2 dari mereka. Jadi dari kami yang di skala lab itu mencari terus sampai dapat recovery yang teroptimum Pak. Jadi dengan berbagai parameter yang dicoba, kan di proses itu banyak yang bisa dibuat variabel ya Pak.
Nah, kemudian dalam skala pilot yang sudah dilakukan itu kilennya panjangnya berapa? Kilen itu saudara-saudara sekalian, bagi yang tidak pernah mengenal kilen, kilen itu satu tabung terbuat dari biasanya brick, terbuat dari yang tahan panas, itu seperti lorong gitu. Tentu ada yang panjangnya panjang sekali tergantung pada keperluan. Nah bahan baku dimasukkan ke dalam lorong itu, kemudian ditutup lorongnya, kemudian dipanasi. Nah ini ada dua macam, ada kilen yang statis yang berhenti, ada kilen yang jalan terus, jadi bahan bakunya itu jalan terus begitu. Nah waktu pilot ini kilennya berapa panjang Pak, lorongnya itu berapa panjang?
Kita punya 6 meter Pak, jadi
6 meter, oh, sudah panjang ya.
Iya Pak.
Komersial scale nanti bisa sampai 80 Pak.
80 meter Pak nanti kalau sudah.
Jadi ini continuous, yang 6 meter ini continuous.
Sekarang kita sistemnya masih nanti. Batch.
Masih batch Pak. Batch.
Jadi di 6 meter itu ya kita tahan supaya proses di dalam resident time-nya itu sesuai sama yang kita mau sesuai skala lab. Jadi diatur kecepatan dan frekuensinya itu. Sehingga walaupun cuma 6 meter, tapi ore-nya itu di dalam ditahan selama yang kita mau sesuai sama hasil trial kita, Pak. Baik.
Jadi nanti di skala komersial, pabrik yang sebenarnya, Pak Cipto, yang katakanlah modul, satu modul itu, filmnya ya. Panjangnya berapa?
60-80 meter, Pak.
Panjang sekali.
Panjang sekali, karena itu berputar nanti filmnya itu, dan dari mulai masuk sampai keluar itu kira-kira 60 menit kira-kira Pak di situ.
Jadi 1 jam. Jadi bahan baku dimasukkan dari ujung sini, kemudian di ujung sana ditutup, ujung sini ini enggak ditutup ya karena continuous ya.
Continuous Pak, continuous.
Nanti bahan baku masuk dari pintu lorong sebelah sini selama 60 menit berputar di kilen sepanjang 60 meter ini. Terus keluar di pintu sana itu sudah terpisah, tanahnya terpisah dengan nikelnya begitu.
Bukan Pak, maksudnya itu, tapi secara kimia iya Pak, sudah terpisah, tapi masih bentuknya masih or Pak, tercampur tapi sudah terpisah secara kimia dan tidak bisa dilihat oleh mata itu. Tapi secara kimia sudah terurai sebetulnya. Nah nanti akan dilanjutkan dengan proses leaching dan participation ya. Dan itu akan menghasilkan MHP nanti di situ Pak. Nah itu biasanya yang di belakang ini untuk leaching itu mungkin proses-proses yang biasa Pak.
Investasi yang Pak Cipto sebutkan itu baru sampai ke keluar ke kilen ini atau sudah proses berikutnya lagi?
Sampai proses berikutnya Pak, komplit, keluarnya outputnya adalah MHP namanya Pak. Yang mengandung nikel itu 35-40% Pak di situ sudah.
Okay.
Jadi bentuknya itu mungkin yang hijau seperti green tea. Nah, ini Pak mungkin.
Ini tadi keluar kilen kayak gini Pak. Jadi
keluar dari kilen seperti itu.
Roasted ore Pak. Jadi Or panggang. Tapi di dalamnya sebenarnya nikelnya udah.
Ini kering kan?
Kering ini Pak, kering.
Bukan cair kan?
Ya. Bukan, kering Pak. Kering. Bubuk Pak.
Supaya ketahuan bahwa itu kering betul.
Ini tanah doang.
Nanti outputnya seperti ini Pak, outputnya. Ini yang 35-40% nikel di sini.
Jadi proses berikutnya menjadi yang hijau ini.
Iya betul. Nanti
itu keluar. Nikel itu warnanya hijau ya?
Hijau Pak.
Hijau Pak.
Kristal nikel.
Kristal nikel.
Mirip maca ya.
Baik Pak Cip, terima kasih. Kita sudah ketemu. Lain kali kalau teman-teman menghendaki lagi, mohon bisa podcast lagi. Pak, ini banyak beberapa pengusaha tambang menghubungi saya. Pak Dahlan, boleh nggak saya minta nomor teleponnya Pak Widodo Sucipto? Boleh saya kasih nggak Pak?
Boleh Pak.
Nanti ada tim.
Sebetulnya ada tim saya yang nanti akan khusus untuk menghadapi.
Romi lah, nanti urusannya Romi lah ya.
Di bawah Pak Romi Pak.
Siap Pak.
Makasih Pak, makasih.
Makasih Pak, selamat malam. Ya, selamat siang.